ครับเริ่มกันที่ข่าวในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเตือนจีนในวันอังคารนะครับว่าไม่ควรชะลอการทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐเพราะคิดว่าตนจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับผู้นำสหรัฐยังทวีตขู่ด้วยนะครับว่าหากตนชนะเลือกตั้งตนจะกลับมาด้วยเงื่อนไขการค้าที่เข้มขึ้นกว่าเดิมประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าจีนยังรีรอที่จะทำข้อตกลงการค้าเพราะต้องการทำข้อตกลงกับรัฐบาลชุดใหม่ที่ยอมให้จีนเอาเปรียบสหรัฐด้วยการยินยอมให้จีนนั้นได้ดุลการค้ามหาศาลกับอเมริกาพร้อมทั้งกล่าวหารัฐบาลชุดก่อนของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับปักกิ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์มาตรการทางภาษีชุดใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนนำมาใช้ซึ่งกันและกันเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวสหรัฐเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันจีนก็เก็บภาษีเพิ่มอีก 5-10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดนะครับรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็รวมถึงสินค้าเกษตรด้วยคาดว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ก็จะทำให้ราคาสินค้าต่างๆในสหรัฐสูงขึ้นนะครับรวมทั้งอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่าจะไม่ชะลอการใช้มาตรการนี้อีกต่อไปและบอกว่าจะไม่ยอมให้จีนเอาเปรียบได้อีกอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนการค้า2ประเทศรอบใหม่ที่กำหนดไว้ในเดือนกันยายนจะยังคงมีต่อไปนะครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีท่าทีว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้ก็ตามครับและห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทนะครับประกาศในวันอังคารว่าจะหยุดขายกระสุนสำหรับปืนพกและปืนไรเฟิลบางชนิดในร้านสาขาทั่วประเทศนะครับเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ที่รัฐเท็กซัสและรัฐโอไฮโอวอลมาร์ทซึ่งถือเป็นร้านจำหน่ายปืนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐเผชิญแรงกดดันให้เปลี่ยนนโยบายการขายอาวุธปืนหลังจากเกิดเหตุยิงกราดที่ห้างวอลมาร์ทแห่งหนึ่งในเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต22รายการปรับนโยบายครั้งล่าสุดจะทำให้วอลมาร์ทนั้นหันไปเน้นที่การขายอาวุธปืนสำหรับล่าสัตว์เท่านั้นนะครับซึ่งทางบริษัทบอกว่านโยบายนี้ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของวอลมาร์ทในตลาดกระสุนปืนนั้นลดลงจากระดับ 20% เหลือ 6% ถึง 9% เท่านั้นผู้บริหารของห้างวอลมาร์ทบอกด้วยนะครับว่าจะส่งจดหมายไปถึงทำเนียบขาวและผู้นำในรัฐสภาสหรัฐเพื่อกระตุ้นให้มีการเพิ่มการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะซื้อปืนพร้อมไปกับการยึดอาวุธปืนคืนจากผู้ที่เข้าข่ายว่าอาจก่ออันตรายต่อบุคคลอื่นด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจนะครับแอปเปลี่ยนหน้าของจีนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากำลังปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากที่ถูกผู้ใช้เขียนโจมตีอย่างหนักเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวแอปจาวที่ว่านี้เป็นแอปที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนใบหน้าของคนดังในคลิปวิดีโอสั้นๆให้กลายเป็นใบหน้าของตนเองได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Deepfakeจาวเปิดตัวทาง iOS App Store ของ iPhone เมื่อวันศุกร์นะครับและกลายเป็นแอปที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของบริษัทวิจัยแอปแอนนี่ผู้ที่จะใช้แอปนี้ได้ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของตนนะครับแล้วอัปโหลดรูปใบหน้าของตนลงในแอปจากนั้นก็สามารถเลือกวิดีโอที่ต้องการให้เปลี่ยนหน้าคนดังเป็นหน้าของตนเองตั้งแต่ใบหน้าของลีโอนาร์โดดิคาปริโอไปจนถึงมาริลีนมอนโรก่อนที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆในโลกออนไลน์ได้ชมและก็กดไลค์นะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปจาวระบุไว้ว่าผู้ใช้แอปนี้ต้องยินยอมให้จาวมีสิทธิ์ใช้รูปของพวกเขาเพื่อประโยชน์ในด้านการตลาดซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้จำนวนมากนะครับทำให้ทางบริษัทเจ้าของแอปนี้ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวเพื่อแก้ไขความกังวลของผู้ใช้ในข้อความใหม่ที่ปรากฏในข้อตกลงกับผู้ใช้นะครับทางบริษัทระบุว่าจะใช้ความพยายามมากที่สุดตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้อย่างมีเหตุผลเท่าที่จำเป็นและภายใต้ข้อตกลงนี้ผู้ใช้จะไม่เสียสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้เอง แต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน